Gepleýän azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Birinji ýuwun çağlar gormagyň halkara günü Mara welaýatynyň Mara şäherine geçirilen köpçülük çäreleriine çağlar mejbur çekildi. Şeýlede welaýat paýtagtynyň merkezi köçelerine bütün dünýä welosiped gününiň öňýany birinji ýuwuny ýerden köpçülükleýin tigirtirmek çäresi geçirildi. Bu çäre bolsa büdjet işgärleri mejbur gatnaşdy. Bular barada da Atyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Mara şäherine çağlar günü münasibetli geçirilen çäre gatnaşmagy mejbur bolan mektep okuwçylarynyň ýanatalary Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda mejburi çärelerden şikayet etdiler. Mara şäherine şeýle çäreler köplenç esas tegilgäklerde geçirilýär. Bugün halkara çağlar günü münasibetli geçirilen çärelere mektep okuwçylar we çağlar baglaryna gatnaşan körpüler gatnaşdyrylýar. Mektep mugallimleri okuwçylaryň ýene atasyna jaň edip çağlaryny bir günlük çäre gatnaşdyrmaklaryny soraýarlar. Çağlar bu çäre milli keteni köýnekli we tahyýaly gatnaşmaly. Çağlar tomtyň üstüne çäre gutaryança günün aşağına durmalı bolýarlar. Iň erbet ýeri çäreler başlamazdan bir näçe sagat öň çağlar çäreleriň geçirilýän ýerine baryp durmalı bolýarlar. Geçirilýän çäre häkim ýa-da onuň orunmasary gelýänçe çäre başlamagy ruhsat berilmeýär diýip Marlen atalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme marly ýanatalary salgylanyp şeýle köpçülük çäreleriniň soňra köp çağlaryň kesilýändigini habar berýär. Galy berse-de çağlar ýiýjek işigini çäreleri öz ýanlary bilen alyp barmaly bolýarlar. Bugünkü gün çağlar gününe çağlar şatlanmagyň derejesini öýlerine ýadap barýarlar. Bu bayramçylygyň düýüp manysy çağlary gorumakdan ibaret ýöne gynansakda biziň çağlarymyz çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri mejbur gatnaşdyrylýar diýip Marly ýanatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri halkara çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri çağlaryň mejbur gatnaşdyrylmagy barada habar bermeýär. Çarşamba günü Marynyň welaýat merkezinden aýry başga bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu çärede ýurt raýatlary mejbur gatnaşdyryldy. Mara welaýatynyň Mara şäheriniň merkezindäki Molla Nepes we Kemine köçelerine birinci yuvuna iirden sağıt altta köpçülüklüğün tigirtirmek çaresine badılığı verildi. Büdjet işgärleri çäre mejburi gatnaşdy. Hem işe bolşyar bu çäre büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Her edara kärhanadan adından 3-5 adam bu çäre gatnaşmaly boldy. Çärede esasan erkek adamlar tigirtirdi. Eller ak gully we baydaklı gelin gyýlar tomoşa çökmünü yol kenarlaryna çykaryldy diýip bir çäre gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri 3-nji ýuwun bütün dünýä welosiped gününiň dowamyny we öňe syýrasyny paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda köpçülükleriň tigirtirmek çäreleri geçirýär. Çäreleri büdjet işgärleri her ýyl mejbur gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp büdjet işgärlerini köpçülükleriň tigirtirmek çäreleriniň öz orunlaryny hakyna tutma adym urutmagy ruhsat berilýändigini habar berýär. Eger büdjet işgäri çäreä gatnaşmaly edilen adamlaryň sanyny goşulan bolsa, ol öz orunyny çäre hakyna tutma adym iýip bilýär. Her döwlet edara kärhanasyna çäreleri iýilýän adamlar edaralaryň başlyklary tarapyndan öňünden taýinlanýar. Öz orunyny hakyna adym tutýan büdjet işgäri 50-100 manat aralygyna nurh töleýär diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hiç kim ir ertirden başlap uzaklı gün çare katnaşmak iflemiyer. Şonun üçün başlıkları pul verip çareden qarınlarını qovur yerler deyip büdjet işgär aytdy. Türkmenistanın dövlet tele yayılımları bayramçılık senelerine qoşa durnanın içinde şahatlanıp tans ediyen Türkmenistanları gorka diyen. Dövlet metbuğatı yurt rayetlerinin qoşa durnanın içinde bir karar dövletin tədi qalqınış eyyamına bağıtlı durmuşta yaşayanlıklarını qaytalayar. Yönet çarelere katnaşmağa mecbur edilyen çağaların ve Büdjet işgärlerinin ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Birleşen Milletler Örgütiniň baş assambleýasy 3-nji ýuwuny Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welosiped güni eglan etdi. Türkmen hökümeti bu seneni köpçülükleýin tigirtirmek çäreleri bilen belläp geçýär. Mundan öňe bütün dünýä welosiped güni münasibetli Aşgabatda welosiped ýadygärligi oturduldy.